antena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimy Kristy tokoa ve ao? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James, ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana.
Avy malalisany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, mbola fifaliana ho ahy mandrakariva ny miaraka amintsika, hanoizantsika ny dinidinika ara-tsoratra masina izay efa natombokintsika tamin'ny lasa, izay nampitondraina ny lohateny lehibe hoe mandehana ampinoana. Androany ary dia hotoizantsika izany ary nomena ny lohateny kosa hoe tsy mandeha amin'ny fahitana. Inona ry ny tiana ambara amin'izany? Mino aho fa hahalianantsika ny hahafantatra indray ny amin'izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana izany. Andeha hapetrantsika ompelatanan'Andriamanitra izao nydinidinika izao, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra lehibe fitiavana any an-danitro, misaotra anao indray izahay raha mbola nomenao tombontsoa kiara-mandinika ny teninao ankehitriny. Aoka ny fanahinao masina no hanome anay fahazavan-tsainy, hanomana ny fonay mba handray ny fitahiana avy aminao, avy amin'izany teninao izany. Mangataka anao mbola hamindra fo sy hamelany elokay rehetra, satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Avana malalisany ny toky sy andinin'ny fototra izay hakanany torotenintsika dia izay fanampiasantsika ihany tamin'ny lasa, fa ny tapany faharoa amin'ilay andininy no ho azavaintsika indray androany. Ilay toky sy andinin'ny fototra izay hakanany torotenintsika tamin'ny lasa dia le Koritiana faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafito manao hoe fafinoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ka ity tapany faharoa ity izay ambarantsika hoe tsy mandeha amin'ny fahitana izany, inona indray no hevitra fonosony izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana? Fa inona ny fahitana? Voalohany indrindra dia ilay teny hoe fahitana dia tsy ilay toejavatra miseho amin'ny tena izay tsy hitany manodidina, toy ny hoe miseho ao amin'ny nofy na zavatra hita mitsingevaheva any amin'ny eritreritra any. Tsy izay akory n'ilay resahany eto, tsy n'ilay hoe fahitana iny na hoe vision amin'ny teny frantsay, fa ilay fahitana resahany eto dia tena ilay arabaky teny hoe izay hita maso. Ny teny grika izay antika anazy a dia hoe blepo mena, na avy amin'ny fototeny hoe blepo mahita, jery, izany azo antikany azy avokoa. Ka ilay teny eto izany hoe tsy mandeha amin'ny fahitana dia raha adika rabaky teny iny dia hoe tsy mandeha amin'izay hitany maso, araka izay tsapain'ny tanana, araka izay nijerena hita ankehitriny izao, tsy mandeha araka izany. Dia ho toizantsika amin'ny fanandramam-piainan'ny Lota zanadralan'i Abrahama ity dinidinika isika ity. Tamin'ny heriny isika dia ny fanandramam-piainan'i Abrahama no mijerentsika, fa androany kosa dia ny fanandramam-piainan'ny Lota no hakatsika lesona, ny amin'izany hoe mandeha araka izay hitany maso. Hovakintsika izay voambara ao amin'ny Genesis toko fahatelo ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia isy ny vadiny mba mifananany rehetra. Ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo, ary Abrahama nanana harena be dia omby aman'ondry sy volafotsy ary volamena. Ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betely, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo any anelanelan'ny Betela sy Ai, dia teo amin'ny tany izay nisy ny alitara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary Lota koa, izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama, dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azo roa lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy, dia niady ny mpiandry ombin'ny Abrahama sy ny mpiandry ombin'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita ny tompo tany tao Kanana tamin'izany. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika roa lahy na amin'ny mpiandry omboko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Moa tsy onolonao vantany rehetra, masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho, fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa. Dia eto indrindra ry mpiaino malalisany no tiako hotsopihana amin'izao fanandramany hoe mandeha amin'ny zavatra hita maso. Hoy ny andiny fahafolo manao hoe, ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaiky ny Zoara, fa azony rano avokoa izy rehetra. Talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany, ary mahatalanjona ny fomba maritany soratra masina azy eto hoe ilay notopazan'ny masony Lota izany a, ilay amoron'ny Jordana rehetra, dia hoy izy eto hoe tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia ny fidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka ny findra ny antsinanana izy, ka dia ny saraka izy roa lahy. Rehibe ny malalisany, mazava ny tarika ny Lota dia izay hitany masony, izay mahafinaritra azy, izay no heveriny fahasambatra ny fianakaviany. Hitantsika eto amin'ity tantara ity ny amin'izany hoe mandeha amin'ny fahitana araka izay hitany maso, izany hoe mandeha amin'izay zavatra mahafinaritra ny saina sy ny fo, izay zavatra azo tsapahitanana. Raha hitarina dia hoe ilay mahafinaritra an'io fa tsy mijery ny rampitso, izay mahafa-po ny fiainana ranofo androany fa tsy mijery ny mandrakizay. Ry ava malalisany, izany no mandeha amin'ny fahitana. Tena mampididoza ry mpiaino malalisany ny mametraka ny fo amin'izay hita maso. Raha diso fanantenana ianao rehefa hitsangano toejavatra ilay zavatra ny fidinao ety ambonin'ny tany, dia tadidio tsara fa Satana ny faly, faly indrindra rehefa latsaka amin'ny fahadisom-panantenana isika. Izany ny zavatra ateraky ny fiankinana amin'ny zavatra hita maso ety ambonin'ny tany. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahefatra andininy fahavalo ambin'ny folo hoe, raha tsy mijery ny hita izahay, fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho levona vetivety foana ihany, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Rehibeny malalisany, izany nahasodokan'ny Lota tao Sodoma, dia mahafinaritra ny saina ny fo, le mahafinaritra ny fiainana ranofo. Izany ilay hita maso, ilay levona vetivety, fa tsy nahasarika ny Lota kosa ilay maharitra mandrakizay. Izany nampisaraka azy Abrahama no fidiny avokoa izay toerana tsara rehetra manamorina ny Jordana, araka ny voalaza teo hoe tahaka ny sahan'Andriamanitra mihitsy, tsara dia tsara amin'ny fomba fijery hita maso, dia tsara mahafinaritra. Moa tsy izany koa ve ny zavatra hitantsika eo amin'ny fiainana andavanandro misy zavatra zay mahalina eto amity zao tontolo zao ty, zay mahafinaritra ny saina tokoa, zay mahareboka ny fomam-panahyntsika, kanefa ribian'ny malala isanjy mety avery ny fanahyntsika ireny raha mifikitra amin'izany isika ary tsy mijery lavitra, tsy mahalala fa mandalo sy miserana ihany izy ireny, dia mety hitera-doza ho an'ny fiainantsika izany. Rehefa atoizana ny tantaran'ity fiainan'ny Lota sy ny fianakaviany ity, dia izao no voalaza eo amin'ny Genesis 12:13 hoe ary nomponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah, satria tsy mihevitra afa-tsy ny eto an-tany. Nomponina tao Sodoma, ary izany koa nahasodokany Lota sy ny fianakaviany, nirendrarendra ny zavatra mirentirenty. Dia hoy ny teny eto hoe nomponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Ny andiny faharoapolo dia hoy izy hoe ary hoy Jehovah, ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Ry ava malala isany, ankehitriny tsika dia mandre le fomba fiteny hoe sodomita, dia tsinona izany fa tao Sodoma sy Gomora no nisy an'ilay fanambadian'ny lahy samy lahy, fanambadian'ny vavy samy vavy, fiainana sodomita izany, ary tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia hoy Jehovah eto hoe ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ireo olona tsy manan-tsiny, ireo olona izay hiara-ny herisetra tao Sodoma dia tafakatra tany an-danitra. Teo amin'Andriamanitra ny fitarainan'izy ireo, ary hoy izy eto hoe ary ny fahotany dia fahotany Sodoma sy Gomora dia mavesatra indrindra. Rehefa vakina ny toy ny tantara ao amin'ny Genesis 18:20, dia nisy anjely ny rahan'Andriamanitra mba hitaona ny Lota sy ny fianakaviany hiala tao Sodoma. Ary rehefa tonga tao ireto anjely ireto izay nientika olombelona, dia nanodina an'ny Lota sy ny ankohonany. Izao indrindra no voalaza amin'ny 18:20 hoe ary hoy izao lahy tamin'ny Lota, mbola manana ato ihany va ianao? Dia izay vinantso lahy sy vina zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary nazovy nazovy hanananao ato an-tanàna, ento miala amin'ity tanàna ity, fa horavanay ity tanàna ity. 18:10, satria efa lehibe ny fitarainany eo anatrehan'i Jehovah, ka dia naniraka anay Jehovah handrava azy. 19:10, dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony zay efa nambady ny zanany vavy, ka nanao hoe miangà miala amin'ity tanàna ity, fa raha ho ravan'i Jehovah ity tanàna ity. Fa nataon'ny vinantony ho tahaka ny manao vazivazy izy. Ryava malala isany, rehefa reboka eto amin'ity fiainana ity ny saina mampanahyntsika, rehefa varia eto amin'ity tany ity ny fijerintsika, dia everintsika fa ho vazivazy ny tenin'Andriamanitra. Izany ve dia hisy? Izany ve dia ho tanteraka? Izany ve dia ho tanteran'Andriamanitra andevina nyity tany ity, andevina nyity reto olona ireto, reto olona zay no ariny reto? Dia everina fa tahaka ny vazivazy ny tenin'Andriamanitra. Nefa nitoy ny tantara dia voalaza fa noho ny maraina ny andro, 15:29, dia nandodina ny Lota ireo anjely ireo, ka nanao hoe mianga, ento ny vadinao sy ny zanakao ro vavy izay eto, fa ndrao mba haringany ianao noho ny eloky ny tanàna. Ary noho ny taridrety izy, dia nitantanan'izy ireo lahy sy ny vadiny sy ny zanany ro vavy noho ny famindrampon'i Jehovah taminy. Dia nitondra azy ny voaka izy ireo lahy, ka nandao azy tany ivelan'ny tanàna. Ary efa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy, de hoy ni anakirai. Mantu sira amonzi ni ainao. Aza mierkierke ainao. Nam zani ni amtan le makarit. Mantu sira na tenbu ita fanrao hazinja ni ainao. Arului luta tam. Aza nzan tumpu. In fefana idaftiti o masunon panupunau. Arifana li ben fam tampunau ainao. Zena tono tam kam zena nyekyo. Acha fa mandusta ane tien buita fandawa tatan luza kau fatanya indru yu vuitu dia kajuan tshira na sadkeli masina re na we au kan du story awe tsikid va izio de uvel na nyaitu aruis tam indru fa nike ku ya no tam zan zavatsani katsura vaku yu vuita no la zaino yu mandianat mandiana fangen mansira wo Fatsmaaz manona inna inna u manda patunga nao gau. Izan na novana inna rantana na uin juar. Arn maswane fan busa katam tani, rantunga to juara luta. Adiova nandataka tam so doma sugomora sul fara siaf. Aftam diova tani indant. Kanandava irentana na iren sintande makareta sin punareta to antanana. Arn zava maniri teo antani. Fani vadin luta, ni erika teo I vuni, de tunga vunga tira mtsangana, izi. Ripia ni malali sani. Mampala elu zantui zavatsan, fa I luta, vna vunzi ni tena ni sire wankunani, fani vadin. Refa tamana tam zavata, mareva kasi, reu harena maso amiafa tau luta wa Sodoma, si Gomora zain loza na futzen. De nierke, nierke indray, ota ni asko antsaina, ni alayelun le ramatu, we, ende fananako, ni frava kamasa miaf, nloza kfutin toso domas gomor, de nierke vaden luta, kanifa de zay, nuna viriazi, kalasa tunga vunga tira mitsangana izi. Riava malali sens. Izan no lalampiaina ny olona mandeha araka ny fahitana. Le hita maso, le mahafinaritra ny maso sy ny fijeren'ny saina sy ny fo, le manintona amin'izao fiainana izao. De hoy Jesosy amintsika androany. Eo Matitiko fahaenina andiny fasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo manao hoe aza miary arena ho anareo eto an-tany. Zay misy kalalao sy arafesina manimba. Sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra fa miaria arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na rafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mpangalatra riava malala isantsy miaria arena ho antsika any an-danitra aoka hifantoka amin'ny any amin'ny mandrakizay ny saintsika fa izay misy ankehitriny dia aza ametrahana ny fo Aza mifikitra amin'izany. Raha manana didy sy andraikitra ianao eto amin'ity tany ity, dia ataovy ampahatokiana, ataovy ampahamarinana, ataovy tsy tanterao miaraka amin'i Jesosy sy izany asa izany. Aza miasa irery, aza miatrika irery ny olana, fa apetrao amin'ny tompony entanao, fa izy mitondra azy. Ary ny tompo dia tsy hamelanao ho rery. Hiady rery ary horesy ny fankapanahy sy ny famelezan'ilay ratsy fa ny tompo dia tia ampandresianao izy mino matoky matoky azy ary apetrao ampelatanany ny hoavinao ny tompony hitazanyteny zany ary omba sy hitantsika tsirairay avy koa ka hanampy atsika mba handeha ampinoana trany tsy mandeha amin'ny fahitana tsy mandeha amin'izay hita maso tsy mamikitra amin'izay hita sy jereny maso eto amin'ity izao tontolo izao ity fa apetrao eo amin'ny tompony hoavinao fa izy no andamina azy hotahiny tompony izany teny izany ary hotahiny koa isika rehetra andeha hivavaka isika ry andriamanitra tompoandriamanitra eo Andriamanitra ray zanakary fanamasina. Ianao ilay Andriamanitra mahainy zavatra rehetra no ametrahanay ny fiainanay indray ankehitriny. ampio ny mpiaino rehetra mba tsy andeha arak'izay hita maso, amikitra amin'izay zavatry ny tanjy, fa kosa ametraka ny fiainana eo ampelatananao. Tsaio ny mpiaino rehetra mba hanao fanandramana ny amin'izany, ka na miatrika ny zavatra eto amin'ity tany ity aza, na miatrika ireo adidy maso amihafa raha mbola velonaina koa, dia aoka hanampy ny tsirairay ianao mba hatoky ianao, hifikitra aminao, hiara-mandeha aminao, ary tsy hametraka ny fo sy ny saina eto amin'ity izao tontolo izao mandalo ity. Mitahiny mpiaino rehetra hatoky anao hatrany, ary dia apetraka eo ampelatananao indray ny mbola ho fanohizana izao dinidinitra izao amin'ny manaraka. Dia mamindra fo ary mamelany ivokay satria tonoana sy angatana amin'ny anaranao jesosy samy vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisa ny nanaraka ny dinidinika androany. Mino aho fa nazava tamintsika ny zavatra andresahana, ary dia hanao fanandramana mahafinaritra isika tsirairay avy. Dia mampanantena antsika fa ho tohizantsika indray izany dinidinika ara-tsoratra masina izany amin'ny fotoana manaraka. Matam-piona tompoko, veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.